Iet. Un mēs ierakstam jaunā lapā ar jauniem cilvēkiem, jaunā šovā. Mēs redzam, ko mēs darām. Bišķiņi. Un mēs šodien atbildēsim uz lielo jautājumu, vai anime vajag. Es sačakāju, man liekas,
tāpat labāk ir.
Nē, mēs saucamies, vai anime
tas
nevajag.
Tas ir klasiskāks maksimums.
Atsako, mēs atbildēsim.
Anime vajag.
Tad mums lielais jautājums būs, vai mums vajag, vai vispār cilvēkiem vajag Jujutsu Kaisen? Varbūt kāds ir dzirdējis, tāds liels seriāls. Baig daudz budžeta viņam ir. Varbūt ne pirmajā sezonā, bet pēc tam tur aiziet baig trakais budžets. Bet nu, šoreiz mēs runājam par pirmo Jujutsu Kaisen sēriju. Sezonu. Un mums ir tādi brīnišķīgi biedri, kā Shadow Rise.
Yes, hello.
Hi. Mums ir mūsu Forge vai arī Sylvester. Kas ir jaunais, metāliski noskaņotais biedrs. Un esmu es, Menestrels, Daniels. Redzējis, kurš būs vārds būs populārāks un nekad nezina tādām lietām. Tā, nu ko, Jujutsu Kaisen. Tā, nu, kā mums ir, es zinu, ka es esmu tikko noskatījies viņu priekš šī ieraksta, sūri grūti visu nedēļu skatījās, kā mums ir visiem pārējiem, cik jūs vispār atceraties, kas tur notiek?
Rīkepu sanāca noskatīties, no. Tad es salīdzinoši nesen viņu vispār esmu skatījies, tā kā tas plus mīnus ir vēl svaigi atmiņā, tā kā visi bumbās.
Man arī bija kā recaps un sanāca aptuveni pusi noskatīties no sezonas, tā izšķirstīt caur ātri.
Tad mēs vismaz esam tā kā pārliecināti uz to pirmo pusi, mēs varam izvilkt, kas tur notiek. Jā, tā pusi lielais plāns ir tāds, ka mēs tagad ejam chronoloģiski cauri seriālam un pasakam, kāds mums bija domas, kas tur notika. Es pieņemu, ka šis ir vairāk orientēts uz cilvēkiem, kas ir redzējuši. Bet varbūt mēs ir briesmīgi neko nespoilosim. Es redzēju, kā sanāks, jo reāli, ja mums ir kaut kāda baigā tēma, kas ir pat nezinu, kādiem tur cik galvenais varons pirksts paspēja apēst vai kaut ko tam līdzīgi, tad mēs nekādīgi no spoileriem netiksim vaļā. Es domāju, ka šis ir vairāk tāds, ka vai nu cilvēks ir gatavs spoileriem, vai tu jau esi redzējis. Visdrīzāk, jo es nezinu, kā mēs šito bez spoileriem uztaisīt. Nē,
jau pagājās, man liekas, arī pietiekami laiks, lai varētu to atklāt, jo runāt nav ko slēpt vairāk.
First season spoiler warning, just in case. Mēs runāsim par pirmo sezonu, jā.
Jā, nu ko, kā vai, cik mēs atceramies, kas tur sākumā bija galvenā varoņa. Vectēvs nomira. Viņš tika bīstamā garu situācijā un apēda pirkstu. Tas, laikam, tāds pirmā epizode, ne?
Jā, bet līdz tam vēl bija tāda viena lieta, es nezinu, es gribēju jums uzprasīt, jo es nekad neesmu bijis tāds sociāli aktīvākais cilvēks, varbūt kaut ko palaidu garām, bet tā kā okultisma klubiņš skolā, tā ir tāda normāla lieta vispār pati par sevi.
Noteikti ne Latvijā, ne?
Latvijā būtu grūti. Es nezinu, varbūt tev... Ja tu kaut kādu Pokemon klubiņu gribētu sataisīt, tas būtu bišķi jocīgi, kur tu vēl okultismu. Vispār pilnīgi jau tāpēc nav šitie, pilnīgi jau nav tie studenti vispār klubi kā tāda. Mums ir tā kā skolas vairāk taisīt, nevis, ka mēs trīs paņemam un sataisam savu klubu pie mums. Man liekas, īstā nav. Varbūt kaut kur ir, bet nezinu.
No vienas puses skatoties, viņiem jau pašiem tas okulta klubiņš nebija tāda pavisam normāla lieta.
Viņš ir, ka nebija pat legāls dīži.
Jā, un no otras puses tagad tas jau atgādina vienu citu šo Haruhi Suzumi, viņiem kaut kas līdzīgs arī bija.
Ir bijuši vēl šovi, ka tur kaut kāda mistērijas, vēl kaut kāds, ka tur akulta klubs izpēta kaut kādas tur slepkavības, vai vēl sazinu, ko ir bijis. Bet man liekas, nē, nav normāls. Ja būtu kaut kāds, zini, šitas tevi, lokšaušanas klubs tur... Vēl viegla atlētikas klubs, kaut kas tam līdzīgs, tas būtu pilnīgi klasika, šis tā mazliet nestandartiņš. Bet viņš jau arī parādās tikai pirmajā epizodā. Protams, nē, pēc pirmās epizodas skatoties, tur tā pirksta drošības sistēma bija driktīgi draņķīga. tā kā bišu stropa pagalmā stāv vienkārši nāvīgs pirksts.
Bet kā jums vispār tas pats koncepts par tiem, nezinu, kā viņus latviski tulkot, tie lasti vai kā viņus pareizi, nu tie curses, kā to nosaukt, tad spoki tie lasti, nezinu, nu jā.
Lasti?
Kā jums vispār tas patīk, ka tā kā vietās, kur uzkrājas tā negatīvā cilvēku enerģija, ka viņi tā kā veidojas, man tas vispār likās tā, ka tā īstenībā pat varētu būt kaut kur šajā pasaulē. Nu tāds ticams diezgan koncepts kā tāds.
Jā, tā izklausās, jā. Viss tikai ir kopā.
Jā, tu tā kā par to, ka tev ir kaut kāda gaisota enerģija vietām. Es man būtu grūti noticēt, ka pie mums tiešām skraida šie te magi apkārt. Ja mēs paskatāmies uz seriālu, cik nežēlīgi destruktīvi viņi ir, ķipa. Jā, tad it kā viņi nolaiž to savu kupolu.
Nē, viņi jau aizkaru uzliek, jā.
Jā, aizkaru uzliek, alternatīvā dimensijā it kā cīnās, bet viņi arī šo to dara parastajā. Tā. Nē, bet kā vispār kā tāds žandra prīkaus, ka tu sataisi to, ka tā ir mūsu parastajā dzīvē patiesībā eksistē kaut kur paslēpta, tur ēnu kaut kāda ne civilizācija, tur sabiedrība, pasaula, vispārējais, tas ir gan tāds. Nē, man kā prikols tas patīk. Vai viņš jau sataisīja briesmīgi realistiski? Lai gan varbūt mēs vienkārši Latvijā nezinām, jo ja mums maskas te tāpat noteikti, es nesagaidītu, ka mums baigi lielieši tie te nolādētie gari kaut kādi skraida apkārt. Bet, es tiešām nezinu, vai es apēstu tur pirks, viņš izskaties riktīgi nēsti.
Par to es baigi brīnījos, jā, kā var tādu gigantisku pirkstu ar garu vēl tādu asu nagu. Ņem.
Viņam ir īšanas dotības.
Vēc vēl šīs.
Jā, bet vispār, bet pa savam seriāls, tas jau no paša sākuma bija, tas pēc tam aiziet vairāk, bija no paša sākuma, tur bija tāds sajūta, ka viņš izskatītos pavisam savādāk, ja visumā tajā nebūtu atļauts superspēks, kā arī ķipa spēja. Jo savādāk par visu valdītu tīri, visu viņš tāda baģija, lāstu, pārējais, bet galvenais varots mums jau pirms pirksta apēšanas ir jau pa savām OP, vienkārši uz mistisko, fizisko spēku. Viņš tā nereiz nav vispār nodarbojies ar fizisku neko, bet viņš ir super OP. Un tas tāds interesants pa savā prikols ir.
Kā cita aprakst super cilvēku līmeņa spēks?
Jū, vienkārši tāpat rādumā. Viņam tur dzimtā nekas īpašs nav, ģipa opis, kas viņam nobiet bija vienkārši opis, viņš tur nebija kaut kāds spicējs, tas jujutsu maks, kurš tur kaut ko pirms tam darījis, kāds bieži vien ir seriālos, šeit vienkārši bija opis, ģipa, kurš bija vecs īgnes opis, bez neviena drauga, viņš pateica mazdēlam, ģipa, nedzīvo tā kā es, baigi sūdīgi.
No vienas puses varbūt arī nevar zināt, manga vēl priekšē.
Tā, manga nav lasīt. Varbūt tur kaut kas izlīdīs, pirmajā sezonā galīgi neizskatījās, tur izskatījās vienkārši tāds, ka ģipa. Un tas arī bija galvenā varoņa motivācija tāda, ka viņam pateica, ka būs baigi draņķīgi, pamēģina izglābt kādu cilvēku. Nu, plus viņam arī nav kur likties, ja viņi tāpat grasās nogalināt, bet... Tāda bezizējīga situācija visai. Kā to melnmatai no čalīdzi sauc?
Fushiguro.
Megumi, vai?
Fushiguro? Viņš bišķi tāds edgy no sākuma, bija, no kāds tam viņš iegājās.
Galveno varonī sauca Itadori Yuji. Un...
Vai tu ļoti labi atceries vārdus, ja tu priekšē rakstīsi?
Tie ir vienīgi vārdi, ko es atceros, jo es tam momentam laikam pēc tam pieskaršos, ka pēc tam gan viņi tur sāka baigi pīties tajās lietās un sameta vienā putrā tik daudz cilvēkus, ka tiešām tos vārdus baigi grūti atcerēties. Bet to Itadori Yuji, to gan es atceros. Jā. Nu un Fushiguro, tas Saskas ripovs, bet jā, tālāk jau tur aizgāja putra.
Tur jā, tāds standārti Narutos kodas aizgāja vienu brīdi.
Bet
ar kakāši ir Ripovs Gojo.
Bet īsti... Tikai Kakashi, kā viņš bija it kā spēcīgs, bet viņš nebija tik spēcīgs. Tas Gojo mums
dievs, principā bez mazvē,
mini rikti. Dievs. Jū. Pirmajā sezonā laikam tur tas, cik viņš ir spēcīgs, tiek aiztikts baigi, laikas, bet tālāk ejošos darbos mēs sākam saprast, cik ļoti spēcīgs viņš ir. Bet jā, noteikti atšķir, bet pa savam, jā, tādā ziņā viņi bišku cīt arī abižojuši ir to galvenās trijotnes, ķipa pirmā kursa studentu meiteni, man tāda sajūta, ka viņi ir tāda, nav varbūt tik traki, kā Naruto bija šitā Sakura, viņa spomēja, ka viņa ir spēcīga, viņa uzver cīņas, bet tāpat laikā viņa ir tāda bišķiņa unhinged, bet... Viņai nav dramatisks tieši pagātnes. To, kas viņai ir, es nenosaukšu par dramatisku pagātni. Viņi vispār cepjās par kaut kādu sava kaimiņienas likteni. Tāds, nu, jā, viens no visiem pārējiem mirst dzimtas un vēl viss kaut kas notiek traģiski. Viņai ķipa abižoja kaimiņienu, tāpēc viņi tagad dodas uz Tokiju. Spējas viņai brīžē baigi izšā, brīžē viņa ir ķipa vājais gals. Kas arī tāds ir, ne šis, ne tās. Redz viņa kā varons pēc sajūtas. Nu, vienkārši paskatīs kaut to pirmo kursu, visu to trijotu vai četrotu, kad tu to Gojo pieskaits klāt, kā viņai visie backgrounds ir, spējas un vispārējais, tad viņa ir tāda viss, nezinu, plakanākais varons. Viņai nekādas baigais tur īpašā, neizklausās, ka viņai ir īpašā stāsta līnija paredzēta. Ja visiem pārējiem tur ir pa pilnam īpašā stāsta, ok, mūsu galvenais varons, varbūt viņš ir ļoti tāds nekāds, visai vienkārši, bez baigās pagātnes motivācijas vēl kaut ko, bet nu, viņš ir galvenais varons, viņai ir iebāsts mūsu galvenais ļaundaris pa savam, un tāpēc tas tā kā lokompensējas. Bet reāli, ja skatās Naruto analoģiju, viņā arī ir kaut kāds milzīgs mošķis iekšā, vienkārši arī atkal Naruto. Tāpēc es neko teikti nebija pēc tā pievērst uzmanību, ka šī tas ir tāds rip-offs. Tas tāds man vienīgais, tu galvenais trijotnes. Tur skaidrs, ka šitām mūsu melnmatainajiem čalītiem tur ir vēl pilns visādām dramatiskām lietām, kas peldēs augšā un kas jau ir uzpeldējuši un cik ļoti viņš arī patiesībā ir OP un vispārējais. Apa meitenes maks.
Nu, bet ir stilīgi, ka viņa tur ar to āmuru un naglām ņemas, tas ir tāds ordināls diezgan koncepts.
Jā, man gribētos, lai viņi būtu kaut kādas stiprāki, vai viņiem būtu arī savs dozībīgāks stāsts vai kaut kāds. Jo tas āmurs un naglas viņai brīžiem strādā uz vājiem mošķiem, brīžiem uz stipriem mošķiem, bet uz stipriem mošķiem tas strādā tikai tā, ka tur kaut kā baigi kārtas saliekās pareizi kopā, un tad viņai tas nostrādā.
Super plāns kaut kāds, jā, es veidu, jā.
Jū. Ne, viņa, atkal, viņa ir stiprāka, man ir sajūta, viņa jau ir stiprāka par šito Sakura no Naruto. Tāpēc tas jau tur izbas ir. Nu, ko, mēs virzamies tālāk stāstā. Likās atcerās, kas bija
tālāk stāstā. Tālāk, laikam, sākās tie viņu pirmie uzdevumi, kur tajā detention center, tajā vai cietumā, kur tur bija pirmais.
Jā, viņa pirmā misija, tie ropungi viņus aizveda, man liekas, sākumā eksorcizot vienu garu, kur bija vēl tas puisītis gūstā paņemts.
Kur viņš caur betona sienu izsita caurumu,
pirmstam, atkal
vienkārši bez...
Tur aizsūtīja divus jauniņus.
Jā, viņš atkal šito nekādas tehnikas, nekādas īpašās maģijas, viņam ir brutālais pārcilvēks spēks.
Nu, viņš Monster Energy iedzēra un tā kā īsti kails tāds caur sienai.
Jā, nebija jau tik biezas siena, tur jau nebija šitā. Tas nebija dzels betons, bija vienkārši betons.
Bet kā jūs domājat, kaut kad pēc tam sekos izskaidrojums kaut kāds backstories, kas paskaidrota to, kāpēc viņam ir tās tādas... Ka viņš tur to pasaules rekordu rekulodas grūšanā vispār bez emocijām pārspēja izsita sienā caurumu, tad tur nenormāli ātri skrien kaut kādam pamatojumam gan jau pēc tam jābūt.
Es pieņemu, ka varētu būt, jo mēs, man liekas, neko neesam taču dzirdējuši par viņu vecākiem.
Jā, vispār.
Viņa nomira.
Vismaz pagaidā.
Nu, es gan domāju, ka viss, nu, nebūs visdrīzāk. Man baigās sajūta, ka nebūs, jo vienkārši tur ir citi jau varoņi, kur arī ir pārcilvēciski spēcīgi. Varbūt pat spēcīgāk fiziski nekā viņš. Tāpēc tas nav tā, ka viņš būtu viens unikāls. Tas nav kaut kas kā no One Punch Man, kas Saitama ir, un viņam kaut kas īpašs tur notika, kas ar viņu notika. Viņš ir tāds vienīgais, šeit izskatās, ka ir pilns ar tādiem cilvēkiem. Tur bija, kaut kur vietām bija kaut kāda runa par to, tā kā debesu līgumu vai kaut ko tādu, kas tev dzimšanas laikā var notikt kaut kas tāds, ka tev dabūt mīnus kaut kāds, bet arī plusus kaut ko tam līdzīgi, ka tev tā kā paveicās vai veiksme. Tur kaut kāds tāds koncepts bišku cīt vietām bija uzspēldējis, bet viņš netika labi izskaidrots īsti. Bet jā, man ir reāli sajūta, ka tas ir dēļ tā, lai balansētu šito, tā, lai, nu, lai nebūtu lai viss seriāls negrieztos tikai banāli to, kuram ir spicākā maģija. Bet, lai arī būtu kaut kāds alternatīvā lieta maģijai, kas mums šeit ir ģipa fiziskās spējas. Jo, bez pārcilvēciskām fiziskajām spēlēm, jā, tu īsti nevarētu konkurēt ar tiem visiem magiem burviem, vai kā mums ģipa Jujutsu Sorcerers Max burvis.
Kaut kāds burvis,
jā. Mums latviski ir grūtības ar to tulkojumu.
Jujutsu burvis, jā.
Burvis, laikam, vai jā, pieņemsim, ka burvis, jau lāstu tehniku burvis, kaut kas tāds. Es šeit nebaigu negatavojos, netulkoju kā tos nosaukums.
Lai tikai nav kā mums kinoteatros reklamē kā jiu-jitsu burvis kaut kādi.
Es vispār sākumā domāju, ka anime ir par jiu-jitsu.
Kā viņa reklamē.
Tas nosaukums tāds īpatnējs, likās uz beidzu jiu-jitsu anime, bet...
Ak, nē, nav... disappointment.
Jā, viņš savādāks tas viss pasāciets bija. Nu, jā, viņa uzpēc, kā mums tur veiksmīgi viņa uzveic to visu mošķīt. Tā meitene tika pārbaudīta. Viss ir bumbās.
Nu, tālāk jau, jā. Tad jau virzās uz to juvenile centru, kur viņa ir pirmā misija. Pašiem
lielā misija. Kur, jā, viņš spoilojot, kur Itadori neatgriezās viņš dzīves.
Nu, jā, nebeidzās viņam tur baigi grazni viss.
Jā, kas pa... Nē, nu... Man patīk tas, ka tur pirmais tāds nopietnais pretinieks, kas viņiem parādījās, ka viņi galīgi ar viņu īsti nevarēja tikt galā. Nu, līdz viņi neaktīzē savas spējas, bet tad atkal seriāla gaita ātri vien atklājās, ka izrādās. Šis te pretieks, it kā viņš bija super spēcīgais un viss, bet ja tu paskaties uz to seriālu hronoloģiju, viņš pēc īsa brītiņa pil pilnīgi tukšu vietu, gan ir bezproblemātisks.
Nu, tur atkal kontrastā ieiet, tur, man liekas, sāk paskaidrot par tiem lāstu līmeņiem, kā viņus iedala, kādas jā, atšķirības starp viņu spēku.
Tas oh shit moments, ka viņš ir nemā, viņš ir ārpus ranga, tipa special grade gars. Un īsā atklājās, ka viss ir dēļ tā, ka tur bija iekšā viens pirksts. Un tas ir tikai kušpums tur pēc kārtas. Trešais pirksts, kur mēs vispār saskārāmies, kas būs ar visiem pārējiem 17.
Bet tas bija nenormāli krutē.
Tā kā setups bija visai sakarīgs.
Ceturtā sērija liekas, ka bija, kur bija pirmo reizi tas special grade parādījās. Un tajā brīdī reāli es sapratu, vot jā, šitas ir, kāpēc es skatos šo anime. Jo pirmkārt tās balsis tiem lāstiem ir tik krūti uzdizainētas ar tiem dažādiem balsu slāņiem, ka viņas tā pretīgi izklausas. Un tad jā, tas izskats tam special grade'am vispār bija, kad viņš tur sāka vēl tā kā mēdīties un par viņiem tā kā ierēkt, vispār tāda creepy sajūta bija un vispār tas pirmais domain expansion, kad Sukuna pārņēma to ķermeni, es tā kā vispār par fanboy paliku uzreiz un tas tā kā man bija highlights noteikti visā sezonā, tā cīņa pret to special grade'u.
Jā, gambare, gambare.
Jā,
Sukunas dizains ar tiem tetovējumiem, tas arī tā diezgan unikāli. Neteiksim, ka visur tādas lietas.
Nē, nu tur jau ir, tur tas prikals arī ir, kad man liekas galvenajam varonim, vai nebija tā, ka viņš tikai apēda pirkstu, ka viņam parādījās zem acim tās līnijas, no kurām citreiz tās Sukunas mūta parādās. Tas arī bija tāds bišķi cita frīki dizaina elements. Izskatījās visai interesanti. Vai tajā visā cīņā, jā, nē, tas pretinieks bija gan krīpīgi, gan interesanti. Viņš tāds bišķiņ tās epizodu pavilk uz tādu šausmenes pusi, mazlietiņu. Interesantākais, man liekas, interesantākais āķis, kas tur bija, kas sukuna tam mūsu melnmatānajiem čalītim pateica, ķipa pārsteigumu, kāpēc viņš bēga prom no special grade. Ķipa viņš viņu varēja uzveikt. Tas bija interesants āķis un tāds, oh shit, viņš neapzinās pats savu spāku. Man liekas, tā ir pirmā reize tieši tajā epizodē, ka varēja saprast, ka tas melnmatainais čalīts nav tā kā vienkārši komandas daļa, ka viņš ir spēcīgs, tur kaut kas iekšā ar baigi apraksts. Pirms tam tas nebija tik tā konkrēti pateikts, jo mēs arī par tām visām, tur, kas ir dzimtu līnijām, asins līnijām, vēl neko nezinām.
Tajā pirmajā sezonā kopumā tam Megumi vispār ir baigi lielās pašupurēšanās tendences, jo cik reizes viņš paspēja pa pirmo sezonu tikai gandrīz vai atlaist savie to specialu tehniku, tā teikt, kur visi kaut kādā veidā laicīgi apturēja ar sakritību.
Jā, tu domā, ka viņš šito te gribēja visu šo te laiku, kaut savu šito paštāvniecisko gājienu izmest ārā, ķipa?
Kaut kas tam līdzīgs. Pirmajā reizē tas jau bija tajā fightā, kad viņš tikko to pirkstu apēdi. Un tad laimīgā kārtā Gojo atnāca un pateica, čau, ko tu dari?
Bet nu pirmajā sezonā mēs neredzam to, kas ir viņa tas īpašā paslēptā, nezinu, Joker kārts. Jā, to nedrīkst stāstīt, jo tas ir otrās sezonas materiāls.
Jā, bet ap to laiku mēs redzam, ka viņš visu laiku cenšas kaut ko tādu izdarīt, bet mēs vēl nezinām, kas tas ir.
Jū, tur tā viņi ļoti laicīgi deva zināt, ka tur kaut kas ar viņu būs interesants. Kas man patika? Kas tur, suguna tur kaut kas interesants būs, tas ir skaidrs, jo par to praktiski viss seriāls ir vēl projām. Palielam, reāli viss seriāls ir ap Sugun un Gojo. Ka tas ir tā kā, nu, tā kā viņa paši stiprākie, lielākie. Viens, protams, ir ieslodzīts, otrs nav ieslodzīts, bet ap to viss lietas bīdās.
Bet reāli tas Gojo taču skaitās tā kā tik ļoti OP, ka viņš pats teica, ka Sukuna priekš viņa tas nav nekas īpašs vispār. Tā kā tur potenciāli kaut kam baigi spēcīgākam būtu nākotnē jābūt, ne?
Tur īsti nevar saprast. Nē, tas Gojo, man liekas, jau tur vairāk teica to, ka viņam liekas, ka viņš var uzveikt, bet viņi jau neviens tavu pārbaudījuši. Varbūt arī viņš nevar viņu tā sukuna iegūst pilno spēku. Tas, ka viņš tur iekšā Satoro, viņam ir ķipa kaut kādi tur trīs pirksti apēst, visdrīzāk nē, viņš neko nevar baigi izdarīt. Bet, ka viņš apēd vairāk pirksti, viņš teorētiski iegūst vairāk spēka. Kaut kurā brīdī, jā. Es nebrīnītos vispār seriāls beigtos ar kaut kādu dramatisko cīņu starp Gojo un Satoro, kad pienācis laiks viņu nogalināt, jo viņš pārāk daudz pirksts apēdis ar kaut kas tāds. Tas būtu visai dramatisks beigas, bet mēs esam vēl baigi tā no tām beigā. Tur vēl baigi daudz pirksts ir jāpēd. Bet jā, tāda mums bija.
Sanāk, kā vispār ir ar to pirkstu ešanu, tā kā reku, piemēram, kad viņi nu, nosit to special grade kursu, tas tā kā pirkstiņš vienkārši uz zemes paliek, vai kur nu, vienkārši tā kā ķermenis pazūta un viņi to pirkstu dabūja, bet teiksim tad, ja tas Itadori Yuji apēdīs beigās visus pirkstus un viņu nositīs, tā kā, nu, tā kā kur prikals, tad jau sanāk tie pirksti atkal vienkārši visi čupiņā būs uz zemes, ne vai kā viņi tur mistiski izgais.
Nē. Bija kaut... izskaidrots, man liekas, ka jā, tas kurs tāds, ka viņu... sukuna atdzīvojās, un ja kurs riekšā tie jūģī,
tad viņš arī visiem pirkstiem jābūt.
Nē, viņi... Nē, nē, tur arī dažu pirksti arī aizies nebūtu, bet tur ir tā kā tas, ka viņu dvēseles saug kopā vai kaut kas tam līdzīgs, un tad respektīvi viņš tā kā... Jā, viņa dvēseli tiek pievienot tā, kam dzīvam ķermenim, un ja to dzīvo ķermeni nogalina, tad tas viss aiziet nebūtībā, bet tur viss jāgi ir, kāpēc tas Satoro ir tik ļoti kontroversiāls ir par to, ka jā, ka teorētiski viņi var izmantot, lai nokaut to sugunas pirkstus, kurus viņi nevar tā pat iznīcināt, viņi pārāk spēcīgi. Tas bija vismaz pašā sākumā paskaidrots, ka kā tas tiešām veids, kā var atbrīvoties no tiem pirkstiem. Tāpēc tur tā viss neveiklā situācija ir. Bet jā, mums ir tāda dramatiskā cietuma cīņa un mūsu ir brīši tā dramatiskā situācija, ka mēs atklājam, kad Satoru nav tik labā kontrole pār visu savu ķermeni, ja tā
mas
var labās, teikt.
Man liekas, sorry, liekas bet lai nečakarētu prātus cilvēkiem, tu saki Satoru visu laiku, bet man liekas, domāju Itadori, jo Satoru ir Gojo. Tā kā,
Itadori. Sasodīts. Vārdi, man nevajag. Galvenais varons, es teikšu galvenais varons.
Saki Naruto, visi tāpēc saprati.
Mēs atklājam tur Naruto.
Naruto.
Es zinu divas vārdas, Satoru un Gojo, tas ir viens varons.
Būs Naruto, Natsu un Mikslis.
Es neatceros, es slīgt atceros vienmēr varoņu vārdas, man ir viņā vairāk iesaugs vai kaut kas tamlīdzīgs. Vai arī, protams, ir tas seriāls, kur dažas simt epizodes, tad jā, tam man nosaknējas tas viss galvā. Bet jā, mēs atklājām tur, ka tiem pirkstiem viss nav tik ļoti līdzeni un ka viņš tā kā bišķi nevar tik labi nekontrolēt to savu ķermeni. Viņš tā kā var pārspēkot.
Tur laikam gāja klāt vēl tā situācija, ka viņš tur mazliet bija sasists, jo ap to lētu.
Jā, arī. Nu, pēc tam viņš īsti nevarēja pārņemt savu ķermeni, jo viņam bišķi nebija sirds vairs. Kas traucēja.
Tas bija tāds vairāk mentālais šķērslis viņam.
Jā, pats pa sev beigās tas, ka viņš nomir. Bet kāds, tas, ka viņš nomir, tas tā kā sižet elements, tas man likās bišķi garām, jo mēs visi zinām, ka viņš ir galvenais varonis, viņš nenomirs. Nu,
come on,
nebija nekāda spriedze. Tāpēc nebija tās tādā ziņā. Bet ja mums nav nekāda baigu komentāru par šo, kas notika tālāk. Mums, man liekas, tā nākošais lielais notikums bija tas, ka mēs pamanījām mums parādītā otrā vai trešā kursa studentus. Es neatceros, kas viņi pēc trīs bija.
Viņi bija otri un trešie.
Trešais kurs bija bišku vēlāk. Sākumā bija tā meitene, tas čalis, kurš runā vispār tikai sushi sastāvdaļu valodā un tas panda. Tie bija otrais kurs. Un tas ir vispār. Jā.
Tie ir otrā. Trešie kursi, man liekas, ir otrajā skolā.
Nē, bet tas Toto, tas Buff Čalītis un tā vēl viena meča. Tie, man liekas, jau bija trešais kurs. Nē. Bet...
Jā, bet viņi ir no otras skolas.
Viņi no otras skolas. Ja viņi no tās nevis Tokijo, bet Kyoto skolas.
Jā. Viņi trešā nav... kursa studenti no tās Tokijo skolas
nav klāt. Mēs esam redzējuši, man liekas, viņus īsti trešo kursu pagaidām.
Viens no viņiem parādās filmā, bet tas otrs nav redzēts nekur.
Varbūt manga. Kas tā par lietu animēra? Es nesaprotu. Es tā kā daudz kam varu noticēt, ka reku mums ir visādi lāsti un mošķi, kas mums apkārt lido vai ka tur... Čalis var izbliest caurumu sienā, vai viņš apēt pirkstu, viņam dēmons iekšā dzīvo. Es tam visam tā kā varu noticēt, bet līdz ko tu ielies runājošo dzīvnieku, man tā kā pazūt visu ticamības moments. Nu, kāpēc tajā pandē vispār bija jārunā? Nu, es to nesaprotu.
Man arī ļoti patīk, kā to pandu vienmēr izsēro. Panda.
Just panda. Tas ir tas, kur tu novēlc līniju. Viss pārējais vēl bija ticami. Ok, bet ko līdz parādās panda?
Ne, labi, panda kā panda vēl. Ja viņš tur kung fu pandas ripos vienkārši kautos, ok, pieņemsim. Bet kad viņš, nu kāpēc viņam jārunā? Nu, kā to var izskaidrot? No to mēs nevarēju noticēt. Viss pārējais, ok, jā.
Bet viņš ir pa savam kung fu pandas ripos. Nu, jā, nevar būt īpaši, viņi jau nevar saprast, viņš vispār ir tā kā dzīves vai nav dzīves, jo tos tā kā tās, viņš seriālā tur iztulkoja, kā šitos te, tā kā
kaut kāds ir reanimētais līķis vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā, kaut kas tam līdzīgs, tikai ka Lele, kur ir panācis to, ka viņa ir atdzīvojusies ar to visu džudžucu maģiju.
Jā, bet ja tu tā reāli padomā,
viņš vienkārši super atnācās ar Lele. Ko tas Lele
beidotājs izdarīja ar to Lele, lai viņa pataisītu dzīvi, tas ir īstais jautājums. Varbūt par to mēs varam nerunāt, bet visi saprata gan jau. uz ko ir domāts.
Nē, reāli nav ne jauspas, bet tur prikals jau bija tas, ka mums pēc tam tur rādīja vēlāk, kā viņš tika izveidots, no, viņš sāka bija maziņš pandu, viņš pēc tam pieauga. Tas arī man negāja roka, viņš ir tā kā vienkārši panda, kuram iebāz iekšā kaut kāda tur jutsu maģija un tādēļ viņš ir runāt spējīgs no jūtām. Ka tur atkal aizgāja šitas te, ka viņa, tās viņa spēks, tas ir nekas, viņa īstais spēks ir tajā, ka viņam ir jūtas. tas vecais, tā vecā klišē, tas tāds, viņam ir jūtas, tādēļ viņš ir spēcīgs, tāds,
Nu, tā kā Dragon Warrior Kung Fu Panda, ja?
Kā viņš varētu būt spēcīgs, ja viņam nebūtu jūtas, ja viņš nevarētu izjust depresiju?
Tas otrs čalītis, kurš runā tikai tajā sushi valodā, pats par sevi jau tīri stilīgs viņam tā, tas, kā to nosaukt, no cursed speech, tā ir baigi stilīgā lieta, bet tas man arī likās riktīgi, nemāku runāt vairāk, likās riktīgi stulbi, ka visu laiku viņš runā tajā sushi valodā, un tas likās pilnīgi, nu, sižetam tas nekādīgi nepalīdz, viņš bez mazliet varēja vienkārši klusēt un tiktu panāks tas pats efekts.
Jā, sākumā nebija daudz par to pateikts, vispār, jā. Tikai vēlāk tur
skaidrot. Kā trešā plāna varonis pa savam jau baigi. Tas seriāls mēģina gan spilgt sataisīt trešo plānu. Viens čalīts, kas runā tikai sushi sastāvdaļās, tad vienkārši panda randomā, kas netiek paskaidrot ļoti ilgi, kāpēc tur ir panda. No, un tā, protams, mums ir meitene atkal pilnīgi bez spējām, kas ir arī, no, tas vairāk pastiprina to, ka ir kā tur fizisko un iemaņām var izdzīvot šajā pasaulē, ka tev nevajag būt obligāti super talantīgam maģijas ziņā, lai tā meitene viņa jau ir super talantīga, tikai viņa ir tajā cīņu mākslas ziņā super talantīga, tāpēc pa savam tur bez talanta vēl projām īsti tev nav kur likties.
Nu jā, kaut kur ap to laiku paralēlē, kam tika iepazīstināts, vēl arī tas Hanami čalītis, tas ar brillēm. Un viņš arī...
Nanami.
Jā, Nanami, Hanami bija tas special grades.
Hanami bija
kaut kas. Nu, te sākās tā vārdu jaukšana kopā, kad Hanami, Nanami, Gojo, Jogo, tas jau sāk prātu čakarēt drusku, varēja drusku savādāk.
Parādījos tas dead characters ar kruto balsi. Uz slaveno voice actor.
Nanami, pareizi.
Es nemaz nemēģināju viņus iegaumēt, man bija baigi okay.
Accelery man, jujutsu sorcerer.
Nanami, mēs runājam par to ar sprillītēm. Kas bija trešdaļās visu dalīja, vai tam līdzīgi, kaut kas tam līdzīgs bija. Jā. Nē, viņš bija stilīgs. Tā kā biroja darbinieks, kas ir iegulēts iekšā visā šajā te, ka viņš bija tāds, ka tev, ja tu esi kādreiz strādājis birojā, tad tava sirsniņa tā kā vilkās uz viņa pusi.
Es tikai to viņa gimiku mazliet arī nesapratu, ka viņam bija tā kā, ka viņam baigi nepatīk tā kā strādāt pēc darba stundām, un tad, ja viņa tur kāds tur ilgāk, tad sākas baigies ūdi, bet, teiksim, kur ir tā loģika, ja tev tik ļoti nepatīk strādāt pēc tām stundām, kāpēc tu vienkārši uzreiz nevar ieslēgt to savu super power mode un vienkārši iznīcināt visus jau 5 minūtēs, un tad tev nebūs jāstrādā pēc darba, kāpēc to visu jāatliek, tad ir uz to pēc laiku.
Man ir divas teorijas par šito, jo prikals ir tas, ka par to laiku, tas notika tikai tajā epizodē, ja? Tas laika ierobežojums kaut ko noteica, pēc tam seriāls pilnībā aizmirst
par šito prikals. Bet viņš pirms tam visu laiku runāja par to, ka viņam baigi besīja tur visu laiku. Ka...
Jā.
Viņam bija tas štiks, ka viņam ļoti patīk visu darīt pēc noteikumiem un visu pareizā kārtībā. Organizēts vajag.
Man ir, es laikam šobrīd zinot, ka tur seriāls tālāk aizgājis likt likmus to, kad tas bija vienkārši prikals, ko viņš pateica, viņam tur reāli nebija kaut kāds laika limits, jo seriāls pēc tam aizmirst galīgi par to laika limitu un vairāk tas nekad nav pacēlies. Varbūt, protams, bija reāli tā, ka tas viņam no sākuma bija ieplānots kā efekts un pēc tam aizmirsās. Varbūt mangā tas, teiksim, turpinās, bet animē vairs nav. Jā. Nē, viņš bija prikulīgs varonis. Viņš bija tā tēva loma priekš mūsu galvenā varoņa principā. Viņš bija tas nopietnais pieaugušais, jo ķipa Gojo nevienā vietā nav pieaugušais. Viņš ir ķipa labākajā gadījumā kaut kāds wild uncles. Un vispārēji viņam ir viena, un tad viņam bija tā nopietnā tēvišķā loma. Un tad arī aizgāja tajās visās cīņās, kas pēc tam bija visu arī tādas nopietnākas tēmas par tur nāvi un cilvēku galināšanu šitām lietām. Bet jā, nē, no varoņiem varētu būt, ka viens pat no maniem top varoņiem, kas vismaz tie joki, kas viņa no sākuma bija, un viss šis tas bija gan prikulīgi, man patika. Vai viņš ir top Haspando seriālā? Visdrīzāk nē, to nodominē vienkārši nežēlīgi Gojo. Cikus visādus kreklīgus fandoms vēl visu esmu redzējis. Ķipa Haspando kategorija best boy viennozīmīgi Gojo, man ir grūti apstrīdēt to. Tad tik paskaties uz tiem baltajiem matiem un tām zilajām mūžīgajām acīm.
Un domā, ka kā šī...
Nē, Kakashi točno vienā vietā nebija šitas te top boy Naruto, man liekas. Es pēdējais, ka šitā bija top boy, es gan jau kaut kādus tas esmu, vai kaut kas tāds. Plus vēl, ja godīgi man ir sajūta tāda, ka Naruto vēl bija varbūt pirms tiem laikiem, ka visur vajadzēja visus kaut kā šipot vai izvēlēties, kurš ir labākais puisis, kur labākā meitene. Tas vēlāk parādījās drusciņi. Bet nē, ja mēs runājam vispār par best boy, tad ar waifu ir baigā problēma šajā seriālā. Īstībā, bet ir riktīgs deficīts, kur waifu ir, jo ir kaut kāda okei, okay, kad pretendēti, kas mums ir daži, viņi tā kā, es pat teiktu, parādījās varbūt pēc tam, ok, kas mums ir? Mums ir tā galvenās trijotnes, tipa pirmkursniec meitene. Nu, bet kas pa waifu viņa tāda? Nu es nezinu. Nav tās, galīgi nav tās. Un tad ir visai trešais plāns. Reāli es nonāku pie tā, ka tā zilmetainā meitene ir best girl, kas bija.
Useless Miva.
Jā, viņai bija bez komiski elementi zils UTT. Ok, tur parādījās uz brītiņu tā meiča divām bizēm priekšā un aizmugurē, ģipa mei. Jā, ok, viņa ģipa ir sērijas mamīte, bet viņa neparādās pirmajā sezonā. Mēs kaut ko pa viņu reāli uzzinām un viņa sāk var ierindoties ģipa waifu rindās. Tur jau tās ir. Milfu kategorijā varbūt. Bet tikai otrajā sezonā. Šeit viņa galīgi vēl nekotējas.
Tur jau tās Zenin māsas ir abas divas no abām skolām.
Nē, nu jā, bet vai viņam ir tā waifu enerģija, kas viena ir ķipa toksiska un ļoti traumēta ar revolveri, un otrai labi sanāk rīkoties ar šķēpiem un zobeniem, un tas ir tas, ķipa... Nē, nu vienai no viņam ir brīlis, tas ir brīļu fetišs ir laikam, diži citu variantu nav, vai brīlēm toču vairs nav. Un tāpēc... grūti. Nu vēl viens variants bija tā tur meitene, kas bija slotas,
kura lidoja.
Kur bija uzvalkā, kas bija tā kā tas asistents. Nē, uz slotu, okay, slots, tas ir tā lolī teritorija, bīstam.
Okay.
Es par to bija, asistentu runāju pēc tam, ka viņi var būt, man zilmatainā likās tomēr labāk izstrādāt foršāk, bet šitā te vēl tāda blondā moška arī. Bet arī tur tāds trešais plāns labākajā gadījumā, tur pirmajā plānā mums nav.
Nē, nu, principā Tā jau vēl Hanami var pieminēt, kāpēc gan ne, mīlīgs daimonds potenciāli, ja tev patīk tādas lietas, kāpēc gan ne.
Tur ar to gender ir mazliet grūti saprast
īstenībā.
Tu tāds tu mēģini noteikt dzīmumu šim te daģu krūmam, ķipa. Ka mēs šeit nekīk šēmojam, bet tad izvēlēsim, labākais waifu ir koks.
Nu, bet vēl okay. Rekordām, mēs vēl tēmē nepieskārāmies, bet tam school shooteram mamma arī bija tīri normāla, kur nu, tāda izklausījās draudzīga. Tam Junpei mamma.
Kurš bija school shooters?
Tas tumšmetēnēs emo čolītis, kuru apbežoja skolā. Bet tā bija viņam mamma sanāks, neatceros, vai tā bija kāda māsa lielā, vai es neatceros.
Nē, mamma. Tā bija seksī mamma.
Jā. Uz īsu brīdi parādījās viņa.
Uz īsu brīdi, tad viņa tās uz puses samazināja. tas jau mums bija tas depresīvais stāsts līnija ar to, ka viņi visi nomira un tur nebija nekādas taisnības vai nekas netika atrasts, vienkārši viss bija slīgti pa savam. Jā. Tā māte var arī čakarējās un tā krita pa upuru ģipa ļaunajiem gariem. Tāpēc nekas tāds precīzi nebija. Reāli tajā stāstā tā kā, man liekas, lielākais notikums, kas tur bija, ka mūsu Itadori bija jāsadzīvo ar to, ka viņš nogalina cilvēkus.
Tas bija lielais atklājums, jā.
Tas bija ļoti, ļoti mutējuši cilvēki, bet cilvēki, kas orināli bija cilvēki, devis gari. Kas likās interesanti, ka viņi nevar atšķirt šie te visi džučucu magi, nevar atšķirt garu no kaut kā fiziska, ka viņiem vienmēr ir tas šoks un pārsteigums, ka šis bija īsts, nevis maģiskais, kas izzudīs.
Kaut kāds, laikam, hints tur bija, ka viņi to cursed energy nevar tik labi sajust no viņiem vai kaut kas tam līdzīgs.
Bija kaut kas tāds bija. Arī es biju pārsteigts, ka tajā kinoteātrī, kad tas special grade skolniekus pārtaisīja par, es nezinu pat ko, moderno mākslu, ka neviens nebija diži šokēts par to visu, ka policija atbrauc, paskatījās, ka tāds,
visu ok, jā.
This is bad.
Standarta situācija.
Jā, tas vedina uz domu, ka šajā visumā tas ir stipri izplatītāk parādī. Nekā gribētos domāt. Bet jā. Tur tāds... Labāt gribējās. Es biju jau domājis, ka reāli tam čalītība, kurš sadraudzējās ar to gāru īpašo, ka viņam tas gārs nomutēs viņu un iedos viņam kaut kādu baigu OP spēju vai vēl kaut ko. Es galīgi nebiju iespaidots par to, kā viņu latviski tur to sauc. Jellyfish angliski bija. Kā bija latviski? Jellyfish.
Medūza.
Medūza, jā, ka viņam vienkārši ir lidojoša medūza, ko tiem dzelkstīšiem, kur noindē cilvēks. Es tāds, mēs esam redzējuši stipri labāku mantu.
Ar to karakteru vispār bija tāds gada disappointments tajā anime. Viņš taču openingā parādījās, kā tā var.
Jā.
Viņš ar Juģi labākie draugi taču tur openingā.
Nē, tā kā mēs pēc brītiņa atklāsim, viņam ir cits labākais draugs. Liktenis lēma viņam pa citu draugu. Bet jā, es pieņemu, ka viņi ielika viņu openingā ar tādu domu, ka viņi mums nošokēs, ka viņš neizdzīvoja, ka mums vajadzēja domāt, ka autulīt viņš tur pievienosies bandai. Bet man nebija sajūta, ka viņš izdzīvos dīrdēļ tā, ka viņš kādus sūdus viņš sataisīja tajā skolā, ka viņš tur sāk galināt cilvēkus, un te parasti kaut kā seriāli neatstāja tādas varoņas dzīves. Mums notika tas. Vai mēs skatījumā nevirzamies jau klāt pie mūsu lielākā varoņa atklāšanas dampa, kas bija tās spēles? Jā, kurdu mums bez turnīra arks vienkārši. Kas tāda pānīme būtu tīpaši šonens kaut kāds, kur nebūtu kaut kāda veida vai formas turnīra arka un sacensības starp skolām vai skolēniem? Natural.
Tas taču ir obligāti vajadzīgs.
Jā, tāpēc kur nu bez tā. Mēs atkal, kas mums būs viens no spilgtajiem varoņiem, kas mums parādījās, kas ir Todo, kas ir, muskuļu galva, kas fano par elkiem, vai es bez vienu konkrētu elku. Un viņš nosaka, cilvēks balstoties tikai uz to, kādas sievietes viņa izvēlās, viņam neko vairāk nevajag. un jā, tas man liekas, no tiem otrās skolas viņš viennozīmīgi spilgtākais, un tepat laikā viņš skaitās stiprākais, viņš arī lielā mērā cīnīt uz to savu muskuļu spēku, balstās pa savam... Jā,
viņš
vienīgi,
taču nav ar savējo, kādu viņam tur 40 tūkstošu IQ ir, taču. Vai cik viņš tur pateica?
Jā, jā, ka viņš pats paziņo, ka viņam ir super prāts. Bet nē, bet nu, cīņās viņš jau parasti īstībā bija smadzenes.
Nu, jā.
Jā, tādā ziņā varbūt viņš nekāds šis tevi. Meatheads diži nav, Itadori tad ir stipri vienkāršāks cilvēks mums, galīgi stipri vienkāršāks. Bet jā, kas mums vēl tāds labs no tās citas skolas parādījās? Ne, parādījās vēl viena panda, kas ir ķipa bonus. Mums parādījās robotu cilvēks, kas ir liels leciens.
Mekamaru. Jā, Mekamaru mums.
Mekamaru, jā. Maģiskais Meka, kas ir... Ok. Tas brišķi grauj to visumu, ja tur parādās no nekurienes advancētas tehnoloģijas, ka tur mekas praktiski parādās pēkšņi. Ir kā viss bija normāli, un tad bums, ķipa robot cilvēks.
Nu, pēc būtības jau tas pats princips viņam ir, kas pandai. Viņa abi divi lieto līdzīgus princips. Tikai bišķiņ savādākā veidā. Viens ir tieši tā kā pats tas objekts, un viens tā kā lietot objektu.
Viņi tā kā abi ir staigājoši šlēles pa savam, tikai Mekamaru gadījumā tur kaut kur vannā sēž tas cilvēks. Jā, tas tāds bišķis ir tumšais prīkols, ka tur, ak, nē, viņam čalim baigi nepaveicās. Pa pārējiem. Tā tur tās divas dvīnes, kas ir tā dvīna, kas ir otrā skolā, viņi ir tādi galīgi, es nezinu. Viņas galvenais raksturība īpašība ir tas, cik ļoti toksiski viņi ir. Nekas īpaši. Tur ir tā loli, varbūt loli, man liekas, viņa ir loli, kas ir ķipa ragadiņa. Arī, nē, brīkols, ka tur vienkārši viņa paģēja un ievaisīja tādu klasisko ragadiņu iekšā, bet savādāk no viņas nekāda diža labuma nav, viņa tāds skals.
Nā, vēl bija čalītis no Deadman Wonderland, kurš ar asnīm savām tur visus močīja. Kamo.
Pareizi, jā. Kamo, tas,
viņa jau tur beigās daudz ir, bet jā, šitas te... Arī viņš it kā bija spēcīgs, viņš bija tas nopietnais, tāds nopietnais maks. Tas arī palielam bija visi viņa rakstura īpašības, viņam ir asins maģi, viņš ir nopietnas. Viņš ir klana galva būs, un tad viņš ir nopietnas.
Nu, viņam ir iedzimta savu tehnika ar savu Deadman Wonderland spēju.
Jū. Nē, nu, to mums bišķi pavēra durvis, viņš un tie citi varoņi par to, ka tur ir, tā, ka tur ir tie lielie vecie klani, ķipa augstmaņu klani, ja mēs tā varētu izteikties, kas tur dzīvo un ņemās un mēģina sataupīt tās maģiskās asins, lai pēc tā cien būtu spējas. Un tur, ka, ķipa, ir ļoti daudz, es nezinu, kā to maģiskā rasisma pret tiem, kuriem nav spēju.
Jo viņiem ir arī tas princips, kā viņi nosauca heavenly restriction, ka daži tie jujutsu burgi piedzimst ar tā kā limitācijām speciālām apmaiņā pret kaut kādu citu tur īpašību. Kā piemēram tas pats Mekamaru mēs runājām, viņš tajā vannā sēž, jo viņš, nu, viņa tas restrictions, viņu paralizēja vai kaut kas tam līdzīgs, iedodot viņiem apmaiņā masīvu tās enerģijas daudzumu.
Jū. Tur ir kaut kāda ideja, nezinu, kosmisko balansu vai kaut ko tam līdzīgi. Ir tā meitenē jau arī, kurā nevar vispār izmantot tikādu maģiju, bet viņai tas lielais būs. Tu arī gāja runas, ka viņai ir kaut kāds starīgi, ģipa...
Viņai tieši otrādi visu aizgāja, ka viņai nav tās enerģijas vispār, bet apmaiņā viņai ir tur paranormāls fiziskais spēks.
Jā, un cīņu iemaiņas vispārējais.
Jā.
Un jā, kas... Man ir sajūta, ka tur vēl bija kāds no tās skolas varons, vai man tikai tāds sajūta. Ā, nu tā zilmetainā meitene, pareizi, kur bija bišķiņ jūslis.
Jūslis mīva.
Jā, vai nu gadās. Jā, es nezinu, ko vēl tur teikt diži par tiem varoņiem. Nu, ok, Todo bija, jā, tur spilgtākais varons viedozīvīgi liekas Todo. Otrākais spilgtākais, kurš viņu zina.
Nu, pavirši jau viņiem ir vēl tie direktori abām skolām.
Ir. Oh, man bija tāda vilšanās, tas, es mazliet lecu uz priekšu, bet man ir baili, ka es neatcerēšos, ka tam opim no otras skolas, kā bija viņam šis te, viņa superspēja ģitāra. Viņš čipa viss stāsta, pār lielā doma ir tāda, ka viņš ir vecais ops, viņa superspēja ģitāra. Tas bija tāds...
Krūtais
mērķis to vispār momentu, jā. Nezinu, kāpēc, varbūt atceraties, atgādināja, bija tā filma Scott Pilgrim vs. The World. Es viņu baigi ieheitoju skolas laikā, un man kaut kādu PTSD uztaisīja tajā brīdī. Pagaidu, kas ar kameru ir?
Man nosprāga kameru, man iekvators beidzās. Es nezināju, ka viņš prot beigties. Tāpēc mēs turpinām šādi, es viņu pamēģināšu pēc brītiņa ieslēgt, varbūt viņi ir atšukājusies, ka okay. Viņi ir kā lādējis.
Jā, jā, liek fotogrāfiju vietā.
tas būs pēc apstrādes problēma.
Nu jā, tā ģitāra kaut kā nezinu, tajā brīdī jā. Bija tas baigais putras moments vispār ar to čunin egzamu tajā mežā, kad viņi iepazīstināja tik daudz personāžus uzreiz un katram ir tik unikālas tās spējas bez īpaša paskaidrojuma, tā kā reāli. Tas ir tas teiciens burtiski, kur mēs metīsim sūdu kaudzi pret sienu un skatīsimies, kas pielips. Jo tur saku, var atsaucas uz visām animēm zināmajām atrast, un varbūt, ka tas ir labi, varbūt, ka tas ir slikti, es nezinu, bet likās tas drusku overloads, tā kā padaudz drusku visa, kā bija.
Kā tā ģitāra viņam laikam bija kā tāds instrument of choice vienkārši, viņa tā bet pati spēja jau ar tām skaņu.
Burtiski bija tas, ka viņš ir pastiprinātājs ķīpa.
Viņš ir jā, tā kā amps, jā.
tas bija, viņš bija kaut kāds lielais metāla opis or something.
Jā, kas, Judas Priest in real life.
kas ir kā, nav man tumur viens izvēle.
He's back.
es esmu atpakaļ redzēt, cik uz jūtu laiku, ja kas man ir. Es esmu sagatavojis sev maziņš to te akumulātoriņu, kas ir nomaini. bet jā, tā cīņa ārka, tur bija, es šito te skatījos, man liekas, es nevarēju pirmo reizi, es miglēju atceros tā, ka tur zini, nevarēju ārku saprast, nevarēju izdomāt, tur būs tas variants, kad ļaundari ielauzīsies un sajauks visu lielo cīņu sacensības, ja? Vai arī tas beigās būs tagad negaidīties pavērsties, mēs esam izcīnījušies viens ar otru, un tā pēkšņi mums vajag saņemties un vēl cīnīties, jo vēl priekšā ir lietas, kas nu, ar lietām es domāju to turu. Beidzamo cīņu, bet beigās galīgi nekā nebija tāda, ka tie ļaundari izjauc mums visu, ka mēs dažus cīņas redzējām reāli starp potenciāli vājākajiem. Nelabi visi pacīnījās jau pa lielam. Mēs uzzinājām, ka panda ir spēcīgāka par Mekamaru, kas ir... OK. Bet vienīgais par pandu, man liekas, mums baigām istērīgi palika, ka tur bija tā runa par to, ka viņam ir tie trīs kodoli iekšā, jā? Bet mēs zinām tikai, ko divi no kodoliem dara šobrīd.
Jā.
Mēs nezinām to trešo kodolu, jo čipa, tas bija tas pirmais kodols, par ko Mekamaru iesit, un tādēļ mēs neuzzinājām, ko tas kodols dara. Es esmu tā to sapratu, Priko.
Tur ņem, man liekas, bija fusions no dažādiem dzīvniekiem sataisīts vai kaut kas tam līdzīgs.
Jā, ne, viņam bija tas ķipa gorillas kors un panda bija balans. Visdrīzāk atkal dēļ tā, ka viņš ir ķipa kā tur divās krāsās balts un mēls. Es varu trindāt priedīgi, es jau neskatītos manu kameru.
Interesanti.
Es tagad kaut ko runāju, bet es esmu pilnīgi novērsies uz šito kameru, kad man ir jauns akumulātori, viņš ir iekšā un bums. Aizgāja lietas. Tādas lietas. Jā, pa to cīņu. Es nezinu. Man tik kotīgi neizcēlās nekas tāds. Ok, labi, vienīgais, kas man no izcēlās, ja mēs runājam par tām cīņām, kas bija starp audzēkņiem, ja, man izcēlās, protams, tas, ka to Itadori un Todo, ka čip, kā viņi kļūpa par brāļiem.
Jā.
tās izcēlās, viņi tur sāka apmācīt UTT.
Viņi taču, jā, pabeidz skolu kopā, izrādās.
Jā, pēc. tu sāci saprast, ka šitas Todo, viņš tāds ļoti unhinged, ja tā var teikt. Viņš tur ir vāju saikni un realitāti. Vedu prīkoli. Forši, tādā ziņā vajag forši. Bet...
Nu, tur aizgāja tas labais fights jau starp to duetu pret Hanami. Kad Yuji un Todo kopā sagāja komandā un sāka cīnīties.
Par to special grade?
Jā,
tas man no tiem, ko līdz parādījās, tas special grades, ir būtnīgi tās viss cīņas, kas tur bija starp audzēkņiem, viņi baigi aizgāja otrā plānā. Un galīgi nepaspēja viņi parādīt reāli to, cik ļoti OP ir... tas čalītis, kurš runās tikai sushi ingredientos, ka viņam ir tas, ķipa, nolādētā valoda, vai nezinu, lāsta mēle, tas varētu kaut ko latviski tā varētu iztūkot. Ja viņš īstenībā nežēlīgi spēcīgs pa savam. Ir tāpat tas, ka viņš varēja tik ļoti ietekmēt to īpašo special grade, tas jau arī bija baigi daudz. Bet jā, viņi tik labi neizrādīja. Tur viņi visi baidījās, ka tur cīņā, bet beigās viņš tā kā dižu pat... Viņam nebija viņa īpašās dramatiskās cīņu ārkas beigās. Bet jā, bet tā cīņa par to, tas jau bija tas highlights, tur uzreiz bija prikulīgi. Man liekas, arī tā bija viss animētākā cīņa visā seriālā, tur bija vislielākais budžets ieguldīts ir pēc ilguma, pēc visu.
Viņi arī ilgi normāli diezgan.
Jā, visi praktiski pagūp pacīnīties ar viņu. Tika ļoti izrādīts tas Todo, viņa ķipa, tas plaukšķināšanas superspēja.
Kā viņš nosauca Boogie-Woogie.
Boogie-Woogie, jā. Tas bija, nē, man tas riktīgi patika, jo nu, tev jau likās, ka viņš tika fiziski tik ļoti spēcīgs ir, nu, bļāvēns, kāda viņam tehnika būs, ka viņam ir būs kaut kāda vēl vairāk OP tehnika, bet patiesībā tajā potenciālā, cik ļoti viņi ir iznīcinoši, viņam nekas īpaši, tad viņa Boogie-Woogie nekāda tāda nav, ka viņš negaidīti kļūpa tādu super strateģisko varoni, viņam tā tehnika spēcīga apvienojumā ar viņa muskuļiem, bet tikai, ja viņš lietos gada daudz smadzenes, ķipa, ja viņš lietos savu 40 tūkstošu IQ, tad ķipa, saliksies lietas. Tas kā varonis man patika, viņš ir sataisīts tajā, ka viņš nav vienkārši ķipa, meatheads beigās. Viņš, protams, ir ļoti mežonīga kārts tur. Jā, bet nu, cīņa. Bet jā, atāpa cīņa, es man nekas neizlecīja godīgi. Tāds. Bija forši, bija prikulīgi. Tur tas dabas augs, kas iekarsa cīņā un sāka cīnīties, bet kur arī sasita vienkārši. No sākuma gan izskatījās, ka viņam dūrs neko neizdarīs, bet pēc tam kaut kā cīņas gaidā, nezinu, draudzības spēks vinnē, viņam tomēr sanāca viņu sasista dūrēm. Tas kaut kā tā izskatījās. Un tur vēl bija tas purple lightning angliski, ķipa lilā zibens vai kā viņi tur sauca. Kas ir kaut kāds tā kā special moves, ko var izdarīt jujutsus burvi, jā. Bet man ir baigās sajūta,
par viņš tur... Par to sitienu, tu domā, tas ir Black Flash.
Black Flash, ok, Black Flash. Nezinu, kāpēc gribēja Purple Lightning kaut kas.
Kaut kāds sitiens, kas var notikt tikai pilnā tur mega koncentrācijas līmenī.
Dažas reizes.
Un tā pareiz. Tikai neko škātrs var to izdarīt.
Jā, jā. Man tālāk ejot, man sajūta, ka tajā cīņā viņa baigi sataisīja, ka tas ir pats svarīgākais, ka tu savādāk neko nevinnēsi, ja tev nav tā melnā uzliesmojuma vai kā. Pēc tās cīņas bišķi bija sajūta, ka viss aizmirs par to prikolu. Tur vienā cīņā pēc tam tas parādījies, bet kopsumā pa lielam viss aizmirs par šito prikolu. Kas bija arī tāds.
Nu, jā, šī diezgan maz parādās.
Jā, tik klimatiski truscīti. Bet,
tad atkal iedeva to Itadori Yuji momentu ar viņa to naturālo talantu, kā viņš iztaisīja to četras reizes pēc kārtas, tā kā Nanami kādreiz viņa labākajā dienā.
Bet viņam arī paveicās tikai labākajā dienā.
Jā, četras reizes.
Bet man bija sajūta, ka viņi to lielo mošu nesasitīs. Nekam viņi tā kā tuvojās vēl kaut ko. Man bija rektīga sajūta, ka viņi vienkārši mēģina vilkt laiku garumā līdz Gojo parādās visu sasit. Bet beigās nē, viņi izrādījās stiprāki. Gojo, protams, parādījās visu sasit, bet ne.
bet jā.
Bet reāli, kāpēc bija tas moments, kur viņš tā kā... Nu, viņam ir spēja teleportēties, tas bija pierādīts jau iepriekš, kur viņš pret to vulkāna čalīti kāvās, un viņš toreiz aizteleportējās, paņēma Yuji un tā kā atteleportējās atpakaļ. Kāpēc šajā gadījumā viņš arī sākumā, kamēr viņi vēl nebija uzbliezuši to tā kā aizsardzības, to barjeru, kāpēc viņš vienkārši nevarēja uzreiz pie viņiem aizteleportēties, viņam tur vajadzēja skriet pa jumtiem. Es saprotu, ka tas ir stilīgi, bet tā kā daudz praktiskāk būtu vienkārši aizteleportēties un visi cisa, bet kāds tam bija pēc tam izskiedrojums? Ja vispār bija.
Nebija, man liekas.
Vai viņš vispār zināja par to situāciju jo no paša sākuma?
Nē, nu, bet sanāk, ka ir tas moments, kad kā, nu, viņi taču tur vienā brīdī sēdēja tajā savā bāzē tie skolotāji un saprata, ka kaut kas nav riktīgi, bet tas aizsargvilnis vēl nebija uzblies, un tad viņu uzlika tad, kad viņi skrēja. Bet ja viņš uzreiz būtu pie viņam aizteleportējies, tad...
Jāp. Tas nebija, jo ir kā skaidrs, ka viņš, man liekas, gan var lidot, gan var teleportēties, un tajā laikā viņš vienkārši izdomāja skriet kopā ar visiem pārējiem. Tas burtiski, tas, man liekas, bija sataisīts tīri. Nē, varbūt, es šobrīd šo pilnībā izdomāju, bet varbūt, ka tajā Jujutsu augstskolā ir kaut kādas super aizsardzības, ka tur nedrīkst teleportēties iekšienē. Tas ir mans labākais minējums. Bet nu, tas ir tāds, zini, no tīri gaisa izvilks. Tur jau vairāk izskaties, ka viņam vajadzēja sižetam vienkārši to padarīšanu. Jo arī pēc tam, kad tika nojaukts tas lielais kupols, ja, un tas Gojo bija lidoja augšā un skatījies, kas notiek lejā, viņš izvēlējās tos vājo čalītes asistu un tikai pēc tam pievērsties tam... nolādētajam garām, īpašajam, jā. Un, bet tad viņš nevarēja arī teleportēties. Viņš izdomā, ka viņš šaus pāri visa milzīgu enerģijas bumbu, jo viņš savādāk nepaspēs. Un tāpēc varbūt tur bija ierobežojumi. Bet tāpat laikā lidot viņš varēja. Vai viņš lido lēnāk nekā skrien? Tā kaut kas tās notiek. Jā. Arī man tā motivācija nepatika, ka viņš izvēlējās doties vispirms pie tā otra skolas ģipa, direktora, nevis pie lielā gara, jo ir kā tas kaut kāds spicais direktors, gan jau viņš var tikt galā ar to visu, pat ja viņa superspēja ir vienkārši ģipa, kombiks, ģitāras. Īpaši Gojo neizskatījās, ka diži gribētu, lai viņš izdzīvot arī pa savam, ka viņam nebūtu baigi lielā pretenzija, tā kā viņiem lielais bīvs tur. Tāpēc tur bišķi citi izskatījās, tas, ka viņi tur tā kā sižets iegrozījies tādā veidā, lai tas īpašais gārs izdzīvot mazliet ilgāk un viņam būtu vēl iespēja vēl pacīnīties tālāk. Nevis, ka vienkārši atnāca Gojo un visu sasit. Tādā ziņā, jā, tur ir kaut kādas šitādas lietas. Man it kā patīk super spēcīgie varoņi, bet tas Gojo brīžiem tur tā kā rodas jautājumi, kāpēc lietas ir tā, kā viņas ir. Bet...
Kā viņam vajadzēja aiziet izžmiegt to miesnieku, taču tā kā tādu slapi dvielu.
Man liekas, viņa pēc tam tam miesniekam tā kā reģenerēja mistiskā kārtā tās rokas vai kaut kas, lai gan tur ķipa jau bija lupatiņas tādas palikušas.
Nu, bet reāli pēc tam sekoja lielākais tāds what the fuck moments. Tā beisbola spēle vispār bija neizprotama lieta, tā kā
Pilnīgi nenokurienes vienkārši.
Man vēl patika, tas bija tas varons zīves brītī parādījās, bet tas varons, kuram bija zobentiņš ja, ar roku. Kad es ieraudzīju to zobentu, tas bija tāds, zini, tāds vientuļā cilvēka zobents, kurš tev pat rociņa, kad viņa lietu. Tipa forever alone.
Tur bija tas čelis, kas jā, medīja vājākos burgus vienkārši pa vienam.
Jū, bet to pēc tam, ja mēs ejam pie tā beisbola, tas bija burtiski, man liekas, tas vienkārši bija anime prikols. Tas bija tā kā, tas bija tā kā šitā te pludmales epizode, ka viņš šeit pateica, būs beisbola epizode. Periodiski parādas arī beisbols, tā kā viņš ir riktīgi populārs. Nekādam sižetiski, tur taču nekas tas nekalpoja nekam sižetiskam, tas bija tā kā prikola pēc, bet nu, es laikam lai radītu to skolas gaisotni.
Jā, starp citu, mēs šitam arī vēl neesam pieskārušies, kā jums tā lieta aizgāja, man personīgi tas baigīt kaut kā dažreiz pabojāja atmosfēru tie Juju Stroll, kur tie sēri beigās tie tā kā mazie komiskie prikoli, tā kā priekš kam tas ir vajadzīgs, es baigi neierubīju. Tā kā pēc nopietnas sērijas vienkārši iemals tādu tā kā humora gabaliņu, tas tā kā nelikās īsti vajadzīgi.
Nu, laikas diezgan daudzos anime parādās kaut kas līdzīgs.
Ir, vai vienkārši rīkaps vai kaut kas, tas tā kā prikola pēc.
Ar kaut kas side, tur spin-offs, nezinu,
maziņš. Es lai tev radītu vēlmi noskatīties nākošo epizodu pa savam. Plus, tu iebāzi kaut ko tādu, tu samazini epizodes ilgumu un tev vajag mazāk maksāt.
Kaut kāds komisks interactions starp personāžiem varbūt. No,
viņš jau vienmēr tas tā kā Jujutsu Kaisens, viņš tā pats nopietnākais, kas var būt. Viņš ir tā kā bijuši kaut kādiem komiskiem elementiem vai kaut ko, teiksim, Gojo ir komisks elements, tas, kā tas lielais plikais, Dodo lielais plikais čalis ir
nē,
komisks
jā, bet
elements. Viņš nu, izsarījās no super nopietas, bet no, nopietas.
Tumšas tēmas vietām ar to čalītim, kur to mama nogalina un vispār tādas tēmas un pēkšņi sērija beidzas un tad vienkārši random kaut kāds pilnīgi nesaistīts fragments, kur tie karakteri tā kā tur arī nezinu, nu kaut ko pilnīgi nesaistītu darat. Tā kā mangā es paskatījos arī laikam tas ir Un man liekas, tādas lietas tā kā labāk darētu, piemēram, kaut kādā, nezinu, ja tu nopērsi tur fiziski kaut kādu boksetu vai kaut ko tādu, ka viņas tev ir tā kā bonus saturs vienkārši. Bet kabināt to pie sērijām, es personīgi baigi nesapratu. Nu, man tas neprasījās noteikti.
Es viņu neskatījos, tāpēc es nesinu. Es vienkārši, man sākās sērijas beigas, es tādu, ok, nākošo sēriju.
Tā beisbola ja tu beigās vēl tas labais moments, kad to Todo izrubīja ar bumbu vienkārši. Tad Itadori saprata, ka visi vienkārši ienīst. Visi tur jūsmo tikai.
Jā, tas ir smaga dzīve, smaga dzīve.
Todo visi tev ienīst.
Todo. Bet pēc dramatiskās lielās cīņas varbūt arī bija ok. Man nebija, vai tā beisbola epizoda, tāpat nebija epizoda, tas bija tā kā vienkārši scēna, vai viņa bija super vajadzīga, nē, viņa pavirzīja sižetu, nē, bet vai viņa bija pa garu, man nebija pat sajūta, ka viņa bija garu, ka bija ok.
Tāds light-hearted epilogs vienkārši.
Pēc lielās cīņas, ko tu pazīsi? Vēl vienu lielo cīņu? Nu, var, bet es drīzāk varbūt nebija budžeta. Un cīģets varbūt tik labi neļāva. Lai kāpēc tam mums arī tāpat sākās nākošā lielā cīņa pa lielam.
Jā, tālāk aiziet tā pēdējā sezonas arka, tā teikt.
Jā, ka mēs kaut ko uzzinām, ka šitām tam melnotainiem čalītim no pirmā kursa ir māsa un viņa kaut kas nelegā, nevis nelegāls, bet nelāks ir noticis. kas bija pavērsiens. Es vienīgi nezinu, vai viņi kaut ko turpinās ar to māsu, bet mēs uzzinām, ka viņa ģipa nolādēta, noburta. Tas ir ļoti dramatiski, un ka viņš ir gājis skolā, un viņš bijis baigais kauslis. Vai godīgi man bija pilnīgi tā kā vienaldzīgi tas viss viņa skolas pagātne.
Mm.
Tas arī viss viņa tā izspēta, arī likās tādu, ok. Tur laikā mēs mazliet iedziļinājāmies tajā, kā izskatās parastā Jujutsu burbju dzīve, ka viņi izspēta, kas tas tāds palāst un kā viņš strānā un kaut kas, kas tur notiek. līdz brīdim, kad aiziet līdz tam galējam. Mums ir pusēm pauzes. Ja visi rūpīgi skatās, kas notiek tajā webkamerā, tad vajadz kā tur aizgāt, ko tur paņēm no Lodžīs, tad...
Kā? Detaļš, kā? It's the small details.
Jā, jā, audio klausītājiem nebūs, viņi nesapratīs galīgi, kas šeit notika. Tas tika ekskluzīvi video klausītāji. Tāpēc, ja kāds klausās tikai audio, arī ieslēdzēt video, paskatāties.
Exclusive content.
Jā, jā, tikai īsti fani zināt šos inside lietas. bet jā, kas tur, pa to ārku, tā izpēta visa... Es biju gaidījis, ja godīgi, ka tur būs kaut kas vairāk, nevis, ka viņi visi, ka tur ir tāda maziņa, tā smirdupīte, kas tēk zem tilta, jā, un ka viņi visi dramatiski pārspēļ vienu soli, un tad tur beigšu notiek maģija. Es biju gaidījis kaut ko labāk. Nevis, ka viss, ko vajag, lai aktivizētu, tas ir pārkāpt tam visam pāri, un kaut kādā veidā neviens cits vēl to nav izdarījis, un nav tā, ka tur kaut kāda līdža kaudzīte būtu. Tas bija tāds meh. Varbūt, nu, nebija nevainas. Kainas bija gaidījis kaut ko labāk, bet otrs puse, ka tas kaina strādāja. Tur jau bija arī kā paskaidrots, kāpēc pirms tam nekas nenotika, jo tas sāka notikt tikai dēļ, ka pirksts aktivizējās, jo tas bāzes bija apēc to pirksts. Es biju pārsteidz, ka viņi tam bija atkal tam nākošajam pirksta dēmonam nesataisīja diži atšķirīgu dizainu, ka viņš arī bija tieši tāds pats.
tieši tāds pats.
Jā, ka ķipai tāds, nu, ka, nu, varbūt identiski, bet tas bija gandrīz copy-paste, tāds, okay, tas sanāk visi pirkstu dēmoni izskatīsies šitā.
Jā, pilnīgi piekrītu, tieši tā likās tā foršākā lieta, kad pirmo reizi tu viņu ieraudzītu, tā kā gaidīji tādā haipa līmenī, kādi nu būs nākamie. Kā ar kaut ko atšķirsies un būs stilīgi to redzēt, bet tad kad ieraudzīja, ka viņš ir tā kā tieši tāds pats, tad bija drusku. Bet,
jā, negaidīja, tad tie sugunas pirksta dēmoni ir paši tā kā vis basic, neinteresantāk. Tad citi pretinieki, kas parādījās, viņam bija ķipa, īpašāk, tur sākās baigi daudz šitādi blood, nezinu, asins maģijas.
Jā, nu tie brāļi bija tīri stilīgi, jā, tie pēdējie. Tas tā... Tas...
Jā, jā. Bet man patika tas, ka šajā ziņā visvairāk bija, ka tam melnmetājiem čalītim, ka viņam notika tā progresija, ka viņš pirmo reizi saskārās to pirkstu dēmonu, viņš tāds aizbēga prom, un šeit viņš tāds, okay, es viņu varu uzveikt, un tad viņš mēģināja, ja viņa nestandarta veidā, ka viņš pats sev pirms tam ierobežojis, viņš viņu kaut kā uzveic, viņš tur kaut kā to savu to... dimensiju mēģināja kapatas dimensiju atvērt nepilnīgu, vēl kaut ko viņš sāka spēlēt nepēc noteikumiem viņš vinnēja. Tas bija gan prīkulīga tīra pirms tam. Viņš izmainījās seriāla gaitā un ģipa bija varoņa progresiju spriekšu, tas viss ir prīkulīgi.
Jā, viņam bija tas tāds psycho momentiņš, ko es īsti nebiju gaidījis, kad tur tād tas bija labs.
Jā, Megumi, kad aizgāja.
Pēc tam tie Blood Wilderi bija, okay, kas bija kaut kādi frīki bērni. kas ir... Ok. Tāds, viņš jau bija tāds veki, nezinu, kā to veki duo sataisīts bišķiņ uz nobeigumu, ne tik super nopietni pretinieki. Viņus, protams, nogalināja, bet nu, viņiem nebija tik ļoti žēl visiem vairs, jo visi jau bija pieraduši pie tās cilvēku galināšanas. Viņi bija tādi frīki dēmoni cilvēki kaut kādi, bet tas tā kā aizgāja. Un protams, tas bija mums visa sezonas gaitā, tā mūsu pirmā kursa meitene, viņai šis pa lielam bija, man liekas, tas lielākais laiks spīdēt, ka viņi uzveica pašu stiprāko, lāstu, līdz kādu viņi bija saskārusies īsti.
Tā jāsaka, tas fights man ļoti patika īstenībā. Pēdējais.
Ja pa nostrādāja viņas
divi pret divi, jā.
2-2. Ita Dori atkal super spēja bija vienkārši slādīt visas.
Jā, visu bruģi tur saskaldi.
jā. Tad viņa atkal pievērsās. Tas atkal, zin, bija iškrāt tā kā mini atsauc uz seriāla sākumus no pirmo demo garu cīņu, kas viņiem bija. Viņš šeit atkal bija komanda. Tas viss. Viņš sadzēja savu rokā tas nagas, kas izskaties tā kā pasāpīgi UTT. Bet forši tas, ka viņai ir iedota kaut kāda tā kā ne super spēja, bet ka viņas maģijai ir kaut kāds tas pielietojums un stiprā pūsts, tas ir stilīgi. Bet jā. Un tā, nekas tāds paika īpašies par tiem gariem nav, viņi sataisīja tādu, trīs brāļi, redzējām tikai divus, pēdējais brālis paliek nākošajai sezonai, spoileri.
Bet ir tā lieta, ka viņi jau it kā kopā vispār ir, viņi jau tur 9 gabali kopā, man liekas.
Tie brāļi?
Nu jā, kā bija teiks, ka tas tā... Tas Mahito,
man liekas, atdzīvināja tikai trīs, vai tie pārējie bija kaut kādi super neizdevušies vai kaut kas tāds, vai viņi tur bija trīs.
Nu, bija tā lieta, ka tajā skolas iebrukumā tas Mahito, viņš, kad nozaga tos pirkstus, viņš paņēma tikai trīs no tiem paintingiem, tā teikt.
Jā,
no viņa 9, man liekas, kopā tur bija.
Jā, bija, es atceros to, vai tas kaut kāda nozīmīgums tam beigās būs kurš.
Tagad ir interesanti, jā, vai viņi kādreiz parādīsies vai ne.
Jā, bet tāds svarīgs jautājums. Kurš jums liekas, kurš bija spicākais lāsts vispār pirmajā sezonā? Kurš, ja mums lāsts. Ir best boy, best girl, ķipās kategorijas, kurš ir best curse?
Nu, komand, Susukuna taču.
Vai kurš bija Susukuna?
Tas
vispār...
jau Itadori Yuji, tas alternatīvā personība.
nezinu, es pat... vēl liekas, visspēcīgāko efektu, es teiktu, atstāja tas tur čalis, kurš taisīja mutants.
Mahito,
jā. Jā, tāds emocionālo, viņš bija tāds bišķi, viņš bija tā kā bērna prātā un tāds mežonīgākais. Kaut kā man viņš visvairāk aizķērās prātā, lai viņš īsti man nebija nemaz tik īpašs, kaut kāds tas pat uguns special grades, varbūt pat īpašāks, bet viņš pirmajā sezonā nemaz tik daudz neparādījās, bet...
Man arī ļoti patīk, ka tas Jogo tiek visur aprakstīts, ka viņš ir tāds super nežēlīgi spēcīgs, tur special grade lasts, bet kā viņi tik vienkārši noslaucīja pret zemi ar Gojo Satoru palīdzību, protams.
Jā, bet tā ir Gojo problēma, viņš...
Nu, he's the strongest, jā.
Jā. Kas tā bišķi... Kas ir apgrūtinoši viņiem? Man ir tāds sajūta, ka tas viņiem brīžiem ir apgrūtinoši. No otras puses tas tā kā stipri realistiskāk. Nevis, ka tu būtu mūsu galvenais varonis, kurš katru reizi pārvar sevi, bet patvērtēcoties draudzībai un smagam darbam, viņš iegūst jaunu level up, kļūst spēcīgāks. Jā, ka mums vismaz ir Gojo, kas vienkārši šī no paša sākuma ir OP, un viņš būs OP.
You can do it the fairy tale way or a one punch man way.
Yep. Bet jā, tā pilnības serijās ņēmu beidzās.
No, tā ir tā pirmā sezona, jā.
Nē, nu, kopsumā par sezonu bija labi, bija gari. Es atceros pirmo reizi, kad es skatījos, ka man jau likās, ka serijās bišku vēlgas garumā tajā studentu arkā, sacensību arkā, jo ka tur pajūtas, ka tas ok, šis ir tāds garais. Bet skatoties visu kopā, īstībā ir ok. Viņam noteikti, zin, nav tāds sākums, vidus un beigas, kad viņš ļoti nobeidzās ar tādu domu, ka viņš turpināsies pa lielam, ka tur vienkārši viņu piedzīvojums sākās un vienā brīdī tāds aprāvums un no to beidzās sezonu. Tas tāds vienīgais grēks, bet viņš ir liels. Japānā, man liekas, viņš arī milzīgs seriāls, jo skatoties, cik augsta budžeta filmas un otrā sezona iet un viss pilnās parā tiek ražots. no merchandise apkārt es reāli lielākoties redzu Gojo merču. Ir tīpaši uz meitenēm. Pārējais merčs kaut kā tā nepārāk, bet Gojo ir baigi labi aizgājis tautā.
Nu, kā tad ar Nanami taču? Tas te father figure.
Neesmu redzējis nekur.
Viņiem jau vairāk ir merčs, laikam, pašam voice aktoram nekā tam karakteram.
Oška. Bija labs. Es nezinu, man nekā tāda baigi spiltāk. Vislabākie joki un viskarstākais materiāls man reāli sanāk par kaut kādu seriālu, kas man nepatīk. Šitas man patika, man grūti kaut kam piesieties, jo bija sakarīgi baigi.
Bet kurai jums būtu tāda viena jāizvēlas, tā kā sezonas mīļākā cīņa? Kurai jums būtu?
Es teikšu, ka Todo un Yuji duets pret Hanami.
Man es kāpēc gribas teikt, ka vispār varētu būt šitā tēma pirmā Gojo cīņa ar to superspēcīgo gāru, ka mēs uzzinājām, cik viņš ir OP. Tas bija tā kā īsi, gribējās bišķiņu karāk, bet pati ideja man kaut kā patika. Tāda nebalansēta cīņa un viņa nav ķipā lāstu labāk. Viņa ir cilvēku uzvaru. Jā, tas super. Nevis, jo visās citās vietās, ka viņi sāsinājumu kaut kādu sataisīja, tas bija uz tā rēķina, ka tur cilvēki sastopas to lielo slikto garu un viņi tāda, ak, nē, mēs nosprāksim tūlīt. Varbūt mums vajag baigi sasprindzināt pakaļ galu, lai izdzīvot. Šeit bija tāds pretējais variants, ka tur šitas te saprat, ka ak, nē, sūdi ir lieli, pats spēcīgais ļaunais lāsts. Tā kā bišku cīti savādāks kaut kas. Es man kaut kādiem iemesdēļ viņi iekrit atmiņā. Man pat neliekas, viņi varbūt bija tāda super lāpa, bet man patika.
Nu jā.
Un tev pašiem?
Nu tā laikam pat nebija baigā cīņa, es nezinu, tur viņa bija super īsa, bet laikam tas pirmais, tas, kur sukuna pret to special grade tajā cietumā. Nu, tur burtiski bija tas pirmais domain expansions, un viņš viņu vienkārši iznīcināja, baigā cīņa jau nav. Bet tas moments pārsteiguma likās tā riktīgi stilīgi, un tas, laikam, arī palika atmiņā tā vislabāk.
Jā, tā bija pirmā lielā, kaut cik lielā cīņa. Jā, tas bija prikulīgi. Tur es atceros, man tēnes, ka varonis zaudēja savu sunītu. Mēs atklājām, ka tas nav nekas, ka viņš zaudēja sunītu, jo kolīdz viņš vienu zaudē, vispārējie paliek stiprāk. Kas ir vēl viens, tas tāds baigais paslēptais, ka var biegu palaist garām, bet tas izklausās pēc baigā level up ceļa priekš tā varoņa, ka viņš sāks pakāst savus garus, un tad vispārējais sāks level upoties. Līdz viņš beigās varbūt paliks ar vienu garu, kurš būs ķipa dieva līmeņa spēkā, kurš zina, kā tas viss pavērsīsies.
Pašā sākumā es kaut kā izlaidu, ka jā, ja viņam to kādu no tiem gariem nosit izrādās, ka viņš tur ir pazudis uz mūžiem vienkārši. Tur nereģenerējās nekā.
Jā, bet tur vajag viņu tieši nosist. Tu prikals tāds, ka viņš parasti noreaģē un atsauc viņus, pirms viņus nosit un tikai tāds strādā. Bet jā. Bet jā, mums jāatbild uz to lielo jautājumu, kas ir vai anime vajag? Laikam es teiktu, ka Jujutsu Kaisen vajag.
Noteikti.
Vajag. Tas ir tāds, nu pagai viņš iznāca jau kurā tur 21. gadā, laikam, jā. Tā kā nav baigi svaigi, bet joprojām aktuāli, jo kas tur tagad sanāk tā filma pēc tam ir, un otrā sezona jau, kā saprotu, jau arī iet, jā.
Kāds viņi beigsies pēc kādām dažām nedēļām otrā sezona, tāpēc tas ir aktualitātes ziņa, tagad nāk otrā sezona, viņš ir ļoti aktuāls. Bet jā, gadiņi daži ir pagājuši kopš pirmās sezonas, bet nu viņi kaut ko starpā filmu izlaida, bet sērija jau turās aktualitātē.
23 sērijas plānojas, skatos. Tagad ir 18, jā.
Popularitātes ziņā viņš ir populārs, bet man sajūta, pie mums kaut kā sajūta, ka kaut kāds, nezinu, Demon Slayers populārāks pat nekā šitas te. Kaut kā Jujutsu Kaisens pie mums mazāk slavā, bet tikai visi skatās atsaucas pozitīvas, bet nav tāds riktīgais fans, nav par viņu. Bet nu, ir baigi labi.
Mazlietiņu vairāk mainstream ir tas Demon Slayer.
Jo, šitas te tāds... Viņam arī šodienīgi elementi ir, bet viņš ir varbūt pat tumšāks. Saka, Demon Slayers arī visai tāds tumšu vietām ir, bet Demon Slayer rīktīgi tāda šonen garša bija īstenībā no sākuma. Šitam ir tā kā Jujutsu Kaisen mazāk. Varbūt viņš ir nopietnāks vai kā, nezinu. Bet jā, vai kādam ir vēl kādi lielie beigu vārdi, kaut kas tāds nepateikts par Jujutsu Kaisen, ko vajadzētu obligāti pateikt?
Skatieties filmu un otro sezonu arī ir ko redzēt.
Jū.
Tā gan filmā, gan otrā sezonas sākumā tie ir abi tā kā prīkoli. Tur ir viss kaut kas paskaidrots.
Nu, vai es redzu Silvestrā lielu smadzeņu darbību, vai tā nav smadzeņu darbība?
Es vienkārši domāju, ka...
mums ir pēdējā
tās
doma.
Tās sērijas skatoties brīžiem kaut kā likās, nezinu... kaut kā, ka tas nav baigi forši, bet kad tu noskaties to rīkepu kaut kādās 8 minūtēs, kad tev to visu tā kā vienā porcijā uzreiz iedot, tu saproti, ka īstenībā bija riktīgi stilīgi. Tā kā, nezinu, noskatoties tās sērijas, pilnā garumā nebija sajūtas, ka es gribu skatīties tālāk, bet noskatoties rīkepu, ir sajūta, ka gribas tālāk. Tā kā, nu gan jau, ka būs jāskatās. Un tā jau redzēsim.
Mm. Ja jau redzies to tāds šaubīgs.
Nē, nu ir labs, nu tā kā jā, nu tā kā nu, nav baigi daudz lietas, ar ko viņu var likt pretī. Nu reku, tas nosauktais Demon Slayers jau, nu tāds baigi lielais nosaukums, nu ko tur vēl var mest klāt. Nu ir jāredz, ja cilvēki sevi sauc par kaut kādu animes fanboju, nu nevar ignorēt. Tā kā es to esmu darījis gadu gadiem. Es tā kā pagaidu, kamēr tas haipa līmenis pāriet un tad tikai paskatos, bet nu... Tagad reku jau otrā sezona jau iet uz beigām, tad gan jau, kad noslēgsies visi, tad arī būs jānoskatās.
Tu, protams, var izvēlēties būt hipsterīgāks, bet kas ir par šiem lielajiem seriāliem, kas ir man saisti lielajos seriālos, budžets, ka tur dabūs viss stilīgākās animācijas un spēcefektus un visu pārējo, tad dabūs tieši šitajos tā lielajos augstbudžeta populārajos. Jujutsu Kaisens pirmā sezona ļoti pieklājīgi, bet īstais budžets sāks bišku citu vēlāk, un tāpēc arī liela jēga turpināt šito tas skatīties. Un ka vispār, ka tā visa acu konfekta parādās, kas, tiksim, mazākos, hipsterīgākos darbos varētu nebūt. Pavis jāskatās kādu kurā, bet man liekas pa lielam. Varbūt ir jau kaut kādas mazāk pazīstamas filmas, vēl kaut kas tam līdzīgs, kas arī tur ir paika viss stilīgi. Bet jā, šitiem darbiem vismaz man pats kā sazīmēts, cik daudz aziātu rokas ir strādājuši pie tā. Visdrīzāk ne Japāņu lielākoties pat varētu būt, jo viņi outsourco Japāņu jau arī šito zīmēšanu, vismaz kaut kādu, zinu, to mazāk svarīgo, ka es pareizi saprotu industriju, bet jā, ne par to runa. Jā, nu, ja mums visas domas ir pateikts, tomēr mēs varētu pat varbūt beigt.
Ir tikai tāds pēdējais jautājums, jā, gan jā, jums, jā, jā. Gan varbūt arī tiem diviem cilvēkiem, kas palikuši klausīties potenciāli iet. Vispār tāds formāts aizgāja, kas varētu būt nākamais, kas jūs interesētu. Reku, piemēram, tu saki, tev ir vieglāk runāt par kaut ko, kas tev nepatīk, un tu teici, nepatīk tas Zom 100. Es viņu tūlīt noskatīšos, man likās tīri ok, nu tas arī laikam tīri aktuāli tagad skaitās, ne?
Nē, va tur mums varētu būt dinamīki, jo es visdrīzāk es lamātos uz viņu teikt, cik viss ir slikti un stulbi un briesmīgi.
Nu tā kā nezinu, cilvēki varbūt varētu uzrakstīt, ja kaut kas tāds interesē, ko gribētu varbūt nākamo dzirdēt vai kaut kā tā.
Nē, nu redzēju, šitā mums ir ķipa tāda pilota eksperimentāla epizode, vispār mēs skatāmies kaut kā, ko cilvēks teiks, vai kā aizgāja, kā neaizgāja, kā mums pašiem vēl likās, mums vajadzēs apdomāt, kā šitas te bija viss. Šobrīd vēl grūti saprast, kas vispār noteikti mēs vēl rakstam. Bet jā, noteikti, ja kāds noklausies līdz šai vietai, rakstiet, kā jums likās, ko jūs gribētu vēl, vai jums liekas, ka šī tāds formāts strādā un baigi labā manta vai nē, vai kaut ko savādāk. Ir visas iespējas visu šeit ietekmēt vēl. Un laikam uz tās notas mēs varam teikt tā. Jā, visi ir gatavi. Es skatos šadaurais, viņš smaida, izskatās, ka viņš ir gatavs.
Goodbye, best of friendo.
Labi.
Best of friend.
Jā, okay, tā.
See you.